Opa, yo viajé un corral, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé un corral, pasa perdices y esa pajarillos. Opa, yo viajé un corral, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé un corral.
Gaurko kolaborazio atalean kolaborazio berri batekin hasiko gara. Gaur konbidatu berezi bat daukagu eta gaur esan dugun bezala txatoren txokoa izango dugu eta gaurkoan txatoren txokoan txatorekin ibiliko gara. Ongi etorri txato.
Mi esker leo, haupa.
Aurkeztuko dugu pixka bat jendea jakiteko sekola hasi berri den kolaborazio bat daukagu gaur.
Bai, ba, a ber, ideia hasieran igual izango da igual tema libreak tratatzen, baina igual gero, zentratzen garenean edo ez dakit, ba, igual tema gehiago edo bai, aldi gehiago hitz egingo dugu, baina bueno, hasieran hori izango da gauza desberdinak hitz egiten edo ez dakit. Bai.
Opa, yo viajé en corra, pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una perra y con sus perrillos.
Opa. Eta, gaur landuko dugun gaia, bai landuko ditugu gai desberdinak, baina gaur zehatz, lehen sektoraren inguruan egongo gara hitz egiten. Pixka bat aurkesteko eta argi estateko zer da lehen sektorea?
Bai, leo, gaur lehen sektoreari buruz hitz egingo dugu eta azaltzeko pixka bat zein da lehen sektorea. Ba, lehen sektorea biltzen ditu nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta eiza bezalako jarduerak. Mende askotan zehar nekazaritza izan da Espainiako ekonomiaren motorra. Azken hamarkadetan ekonomia pisua galdu du industria eta zerbitzu sektoren modernizazio eta hazkundearen ondorioz. Baina egia da nekazaritza ekoizpenak ez duela asteari utzi. Hau da beti gora joaten da. Horretaz gain, oraindik Espainiak Europako nekazaritza handiena dauka. Hau da produktu asko sortzen ditugu. Eta, industrializazioa baserrietara ere ailegatu da. Prozesu honen ondorioz, langile kopurua gutxitu da. Hala ere, geratzen den kopurua ez da batere txikia. Ehuneko lau langile zelaian lan egiten dute. Esportazioei dagokionez, Espainia fruta eta barazki produktu freskoen esportatzaile nagusia da. Eguraldi baldintzak aprobetsatzen ditugu, eta horregatik gure produktuak balio handia daukate mundu osoan. Era berean, lehen sektoreko produktu asko importatzen ditugu. Zerealak, fruituak, landare industrialak, tabakoa bezala, eta hauek gehienetan Europatik kanpoko herrialdekoak dira. Adibidez, Brasil edo Estatu Batuetatik ekartzen ditugu produktu asko. Eta nola antolatzen da? Ba, UAGA da Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, erakunde profesionala da, 1977an sortuta, eta gaur egun Araba eta Trebiñoko 1200 nekazaritza eta abelzaintza produktore biltzen ditu. Hauetako gehienak dira txikiak edo ertainak. Ba, bere helburu nagusia da nekazarien eta abelzainen interesak defendatzea, sektoreko solaskide nagusi bezala jokatzen du administrazioaren aurrean eta gizarteko eragile desberdinen aurrean, eta haiekin lehen sektorea mantentzeko lan egiten dute. UAGA erakunde independientea da, demokratikoa, asamblearioa, inolako kidetasun politikorik gabe, eta irabazi asmorik gabeko erakundea da. Eta zeintzuk dira gure nekazaritzaren errealitateak? Ba, ahuleziak badauka, sektore honek negozio egitura tradizionala dauka gehienetan, koordinazio gutxi dauka eragileen artean, negoziazioak zailak dira, eta sortzen diren berrikuntzak hartzeko gaitasuna askotan oso txikia da. Hau nabaritzen da, adibidez, produktuen prezioak negoziatzeko aukeran, normalean hemen lan egiten duen pertsonak botere gutxi dauka. Horregatik ikusten dugu noizean behin esne pilo bat botatzen duen jendea edo barazkiak botatzen dituztenak. Prezioa da askotan hain txikia, beraiek batzutan nahiago dute produktua botatzea protesta moduan. Gure sektorea Europako laguntzaren menpe dago. Hau da, finantziak eta metodo berriak ezin dugu hartu edo ez ditugu lortu. Laguntza hau egongo ez balitz, oso oso zaila izango litzateke irauntzea, nekazari txiki batentzat, behintzat. Adin handia duen sektorea da, jende askok laster jubilatuko da, eta belaunaldi aldaketa ez dago aseguratuta oraindik. Lanbide hau balio sozial basua daukalako. Hau ikusten da inkluso nekazarien artean. Ez da ikusten etorkizuna, normalean nekazariak ez du nahi bizitza hori bere seme alabentzako. Horretaz gain, nazioarteko kompetentziak produkzio kostu txikiagoerekin lan egiten du, eta horregatik prezio basuagoak jar dezake. Hau gure baserrietan zalantzak sortzen ditu. Etorkizunera begira. Mehatxuak ere badaude. Adibidez, nekazaritzan imazde eskasa dago eta hau mina egin dezake sektorearen rentabilitatean. Gainera, honen ondorioz, plaga eta gaixotasun berrien aurkako defentsa mekanismoak ez dira aplikatzen. Indarrak ere badaude. Eta igual handiena da eguraldia. Gure lurrak klima onak eta klima varietate ugari dauka labore mota desberdinak egiteko. Kalitatea ere indar handia da. Europako eraginaren ondorioz, gure produktuek kalitate eta segurtasun estandartuak dituzte. Beste aldetatik, aukerak ere daukagu. Elikagaien demanda gero eta handiagoa da, munduko biztanleria handitzen delako, eta gure produktuen kalitatea gero eta gehiago baloratzen da. Berrikuntza teknologikoak ere produktibitatea handitu dezake, eta honekin inbertsio gehiago ekarri. Honekin baliteke langile gehiago agertzea eta sektore guztia berritu. Eta pandemiarekin nola sufritu du gure sektoreak? Koronavirusaren krisiak ekonomia geldiarazi du. Esportazioa gelditu da, langileak eta temporeroak falta ziren, industria gelditu egin da, nekazari eta abeltzainek sufritu dute ostalaritzaren itxiera, eta produktu batzuen prezioak jaitsi dute berriz. Haien lanean, haiek lanean jarraitu dute guk janaria edukitzeko. Haientzat ez dago tele lana, ez dugu izan aukera hori. Pandemiak erakutsi digu zelaia eta bere produktuak ezinbestekoak direla. Ezin dugu itxaron produktu guztiak txinatek ailegatzea adibidez. Beste arlotan bezala, hau sektore estrategikoa da eta zaindu behar da. Gure produktoreak lan handia egin dute eta irakatsi digute beharrezkoak dira gizarte osoaren txat. Beste aldetatik, badago lehen sektorean sare sozialetan jendea mugitzen dena, ez da? Azken boladan, sare sozialetan jende pila bat agertu da, errebindikatzeko zelaia existitzen dela, eta horrekin harremana berreskuratu behar dugula. Hiru adibide aipatuko ditugu, ba nik ikusten dudalako edo, eta jarraitzen dudalako. Adibidez, Pentxo, Murtziako gizona da, eta bere inguruko nekazaritzan plagak sortzen dituzten animaliak harrapatzen dituena. Eta leku batean plaga eta kalteak sortzen dituzten animali horiek behar diren tokiak birpopulatzeko balio dute. Eta hori egiten du honek. Beste bat da Jesus Manuel, Extremadurako artzaina, bere sektorean jasaten den burokrazia gehiegizkoa salatzen duena, eta nola sektorearen etorkizuna hiltzen ari dela mantentzen du honek. Beste bat da Mikel Montoro, Mallorcako mutil gaztea da, hitz egiteko modu berezia daukana, hau da ostia pilotez esaten zuena. Mutil honek hiriko jendeari azaltzen die herriko mutilek dakiten gauzak. Fruta ondo ezagutzeko, barazkiak, animaliekin egindako lana eta soroetako lana. Hauek dira adibide batzuk sare sozialetan. Azken finean, ezinbesteko sektorea da, baina etorkizunerako erronka handiak dituena. Eta zein gauzak aldatu behar dira? Ba, nekazarien komunikazioa hobetu behar da, uste dugu. Haien artean, bezeroekin ere, baita administrazioarekin ere, produktuen prezioetan hobekuntzak sortzeko. Honekin, bitartekariak, hau da, intermediarioak eta diru gehiena hartzen dutenak gutxitu dezakegu eta salmenta duinak lortu dezakegu. Garai oso importanteak bizitzen ditugu orain, etorkizuna segurtasunarekin aurre egiteko. Pasaden urtean produkzioak gora egin zuen eta baserriko produktuen prezioa gelditu egin zen. Koronavirusak sektoreko ahultasun batzuk agerian utzi ditu, baina defizit historikoak ere badaude. Erronka bat daukagu orain, gizarteak ikusi behar du zelaian ingurumena zaintzen dela. Gure gizartean eskertzen da natura ondo tratatzea, baina jendeak ez da jabetzen lan horren atzean pertsonak daudela, nekazariak eta ertzainak adibidez. Eiztariak ere. Hirietan zelaiako ikuspegi okerra dago. Zelaiako jendeak ingurumenarekin dagoen sensibilitatea baloratzen du, baina kritikatzen dutena da baserri gitarraren lana eta ingurumena zaintzea elkarrekin doazela. Eta orain, ara hori ez dela ikusten hirian. Hori zuzendu beharko genuke, zeren eta topiko bat da eta batzutan mina egiten du. Lehen sektoreak existitzen jarraituko du, espero, gizarteak beharrezkoak garela ikusten badu. Bestela oso zaila izango da. Baserritarra eta naturaren zainketa lotuta daude, bai. Jende batzuk uste dute naturaren zainketa zerutik datorrela. Ez dutela kausa efekturik ikusten. Adibidez, zuterik ez badago, baserritarrak basoak garbitzen dituztelako da. Baserritarrak eta herriko jendeak lan izugarria egiten dute mendietan. Jendeak mendiko paisaia eta gazta baloratzen ditu, baina ez du artzainen lana baloratzen. Horretan kontzientziatu behar dugu. Ez da existitzen baso naturala edo zelaia naturala. Dena gizakiak sortzen du. Jendeak bakarrik espero du gugandik janari ona eta prezio onean. Beste guztia, jendeak uste du herentzia batetik jaso dugula eta aprobetzatzen ari garela. Adibidez, mendian zuhaitz batzuk egurra egiteko erabiltzen dira eta gainerakoak mendian geratzen dira. Gauza naturala ez da baso bat azten ustea, baizik eta bertan lan egitea, zainduta egoteko eta ondo kudeatuta izateko. Bestaldetik, gure lehen sektoreak hainbat gauza ekoizten du. Hemen sortzen dugu esnekiak, haragia, ardiak, behiak, lore zaintza, basogintza, sagardoa, txakolina, ardoa, fruta arbolak, erleak, txerriak, oiloak, untxiak, eta bakoitzak bere berezitasunak ditu. Oso anitza da sektorea hemen. Arazoa errentabilitatea da. Beste jarduekin konparatuta txikiagoa dela. Gainera zahartzen ari da, gazte gehienek bizitza errazagoa aukeratzen dute. Lehen sektoreak PIB-aren ehuneko oso parte txikia hartzen du. Eta denbora berean lurraldearen ehuneko 80 edo kudeatzen du. Oso desoreka handia dago. Alde positiboa da produktuaren irudi ona daukagula gizartean. Ona ekartzen badugu, koronavirusak jarduera gehienak moztu ditu. Batez ere egitura sendorik ez dutenak. Jarduera batzuek erabat gelditu dute, beste batzuek lanean jarraitu ahal izan dute, eta normaltasuna itzultzen garenean ezer ez dela berdina izango. Aipatzekoa da lehen sektorearen jarduera funtsezkotzat jo dela alarma egoeran. Ezinbestekoak bagara, aukerak ere egongo dira uste dugu. Abeltzaintza ondo mantendu da. Zagardoaren eta txakolinaren produkzioak kalte handiagoa izan du. Jatetxeak itxita daudenez ezin izan baita saldu. Loren merkatuak asko sufritu du, baita nekazal turismoak ere. Baratzak mugitzen zutenak berriz ez du aingazki pasa, hori ondo saldu delako. Koronavirusak efektu negatiboak ditu, baina positiboak ere, adibidez, gizarteak barneratu du zelaiako jarduera ezinbestekoa dela. Baina oraindik kezka dago. Ekonomia motelduko den mezuak iristen ari dira, eta elikagaien prezioak ere bai. Baina hortan, baserritarrek ez dituzte prezioak jaitsi nahi, kostuak berdinak ero handiagoak direlako. Bitartekariak, hau da intermediarioak, bere marginak egokitu beharko luke denok irabazteko. Beste alde, Europako laguntzak, PAC deitzen dituztenak, gutxituko direla esaten ari da. Eta hori kezkak sortzen ditu, laguntza horiek jarduera mantentzen ari delako gehienetan, diru kopuru handia da. Hala ere, baserrian modu duin batean bizi daitekela, esan behar dugu, osea, esan ahal dugu. Baina bizi, osea, baina garrantzitsua da azpimarratzea lan gogorra dela, eta.
Bai.
Belaunaldien ordezkapena falta da. Gure sektoretik jende asko irteten da, jubilatzeagatik, eta jende gutxi sartzen da. Arazo hau Europa osoan ematen da. Egitura berriro asmatu behar da. Gizarteak modu desberdinean ikustea lortu behar dugu. Ez bakarrik hitzetan, baita ekintzetan ere. Herrialdeko bizitza eredua oso desberdina da, beste jarduerekin konparatuta. Oso exigentea da, bizi modua profesionala izan behar delako. Rentabilitatea baldintza beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Lan hau gustatu behar zaizu. Zerbait berezia sentitu behar duzun lanbidea da. Hemen arazo bat dugu, ez dagoela ordezko langilerik, ez dago sustitutorik. Ostalaritzan beti izaten da errelebo bat, baina hemen ez daukagu. Gainera sarrerako oztopo oso altuak dituzten sektorea da. Lurrak eta inbertsioak behar direlako. Baina egia da jarduera honekin bizi daitekela, duintasunez eta denbora librearekin ere. Baina oso momentu sakrifikatuak ditu ere. Gure aitonamonek eta gurasoek ere alegin handia egin zuten, zelaian geratzea erabaki zuten. Baina kontuan hartu behar dugu, aberea eta zelaiaren lana ezin dela gelditu, hau da eguneroko lana delako. Eta esportatzen da, bai, baina produktore txikientzat esportatzea ez da irten bidea, haiek beren auzo zarea dute leiala dena, azkunde mugagabea bilatzen ez dutena. Elikadura burujabetza, hau da, soberania alimentaria defendatzen duten eta sinesten duten ekoizleek, horrela jokatzen dute. Eta zer da elikadura burujabetza? Herriek daukaten eskubidea da, ekoiztu, banatu eta kontsumitzeko politika egiteko. Honen ondorioz, ateratzen den janaria da hemengoa, osasuntzua eta kulturalki egokia. Ez dugua gaztu behar, zelaiako herrialde bat garela. Nekazaritza eta neurri txikiagoan abeltzaintza egiten dugun herria. Eta ondo segitzeko batasuna behar dugu, kooperatibismo handiagoa ere, lurrak eskuratzeko aukera, berrikuntza eta belaunaldien berritzea behar ditugu ere. Eta ezinbesteko beste elementu bat gizartearen laguntza da. Oso ona da ostalaritzari laguntzea, gaizki pasatu direlako, baina zelaiak urteak daramatza zailtasun askorekin eta inork ez du gogoratzen. Hortan, instituzioek lan handia dute egiteko, gure ondoan dauden produktuak beste herrialdekoak baino etxetik gertuago egon daitezen, baina bakarrik interes apur batekin ikus dezakegu gure auzoan badaudela barazkiak saltzen dituzten baserritarrak edo autokontsumo taldeak. Ostalaritzak ere jendearen maitasuna erantzun dezake hemengo produktuak erosten baditu. Azkenean elkartasuna behar dugu, gure etorkizuna eta oraina ere lehen sektoretik pasatzen dela konturatu. Eta bukatzeko apunte bat, ez da. Gure irakasleek txikitan irakatzi ziguten ekonomia garatu batean, hirugarren sektorea indartsuagoa izan behar duela. Lehena eta bigarrena baina garapen ekonomiko horrekin askotan ahazten dugu lehen sektorea. Enpresak eta sektore publikoa hortaz ahazten bada, ondorioak ikusten dira, nekazaritzan eta abeltzaintzan garapena eta arreta falta da. Lehen sektorearen aldeko apustua gehiago egin behar dugu, hiru arrazo direngatik. Lehena izanten da, langabezi gutxi duen sektorea da. Bigarrena munduaren eskariaren azkundea da. Biztanleria gora joaten bada, janari beharrak handiagoak izango dira. Eta hirugarrena da prezio igoera. Eskaria edo demanda gora joaten bada eta azalera berdina bada, prezioak gora egingo du. Eta hauek dira gutxi gora bera arrazoiak lehen sektorea baloratzeko eta laguntzeko. Pizka bat.
Nahiko interesgarria izan da, eta baita ere gai potente eta...
Bai, no? Bai. Ez da retza, bai.
Eta ez dakite, Ruben, amaitu baino lehen zerbait komentatu nahi duzun?
Ez, ba, bakarrik, ba, apoiatu pizka bat hemengo produktuak, eta ez dakit, konturatu igual hemen daudela nekazariak eta beltzainak eta eiztariak eta arrantzaleak ere, ba, pizka bat zaindu behar dugulak, bai.
Ba, hemen otzuko dugu argo kolaborazioa, eskerrik asko txato gurekin goteagatik gaur.
Mi esker, Leo.
Datorren kurtsan gogara.
Agur, musu bat.
Opa! Opa! Baito! Ya tengo!